Ассалаумағалейкум, қадірлі қауым. Бүгінде сіздермен бірге Назар FM радиосы және ойталқы бағдарламасы, оны жүргізетін мен Рахат Синдігұлы. Бүгінгі хабарымызға қош келдіңіздер. Сіздерге амандық пен тыныштық тілейміз. Отбасыларыңызда әрқашанда жаратқанның жарылқауы бола берсін деген келеді. Бүгінде біз өткен аптада болғандай соғыс тақырыбына, соның ішінде соғыс әндеріне назар аударамыз. Соның ішіндегі қасірет, қайғы, болмаса шаттық, мұң барлығы туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Және біраз мүмкін кейбір аталарымызға қайтадан сол бір заманға барып қайтуға тура келетіндей болатын шығар. Бірақ бұның барлығы деген біздің бір әдейі жасап, әдейі бір нәрсені еске түсіру емес, осы зұлмат енді қайталанбаса екен, осы зұлмат енді болмаса екен деген ойымыз бар. Қазір бір тамаша бір Ескендір ағамыздың Ата мекен деген әніне кезек беріп, содан әңгімемізді кейін жалғастырсақ.
Жасыл жайлау, тұпты күнем, көкілем, көкілемде көп аунаймын, көп күлем, маңдайымнан сыйпап өткен самалды қазағымнан алақанау деп білем. Қайда көрсем ата мекен, көкейіңде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай онай батады екен. Жайлау, түкті көнем, көкілем, көкілемде көп аунаймын, көкілем. Күннің нұрын, айдың аппақ сәулесі, қазағымға махаббат ау деп білем. Көкілемде көп аунаймын, көкілем. Асқыр тауын аспанаммен таласқан қазағымнан мәртебе сау деп білем.
Қарымыз қар бораған үлі дүбір майдан туды. Дабылдата соқ бараған бойды билеп, намыс қайнап, кеудемізде кек тулаған, көрсетеміз дүниеге айбат. Тазалансын жаудан жақан, дүниеге тиді, тиді албасты, тиді албасты қандан саған. ажал тілдеп бізге айқасты сынау кетілер. Есалан. Күндей күшті аспандағы тиді отанға нұр жойнаған, ол қара түн жестірнағы бірздауыл баз көкті ойнаған, соқ барабан қақ табылды, жаңғырықсын дүние жақан, шақырамыз көк дауылды жайытымен жарқылдаған. Жерменен кек қатулансын, ашулансын барлық адам, ашуына гитлер жансын дүниенің лапылдаған. Ат қахардың зембірегін, нажағайдай шартылдаған, кетсін жарып жер жүрегін жау қалмасын шарпылмаған. Біз шырқаймыз шуда шулы, жаңғырықсын дүние жақан, олы дүбір майдан туды, соқ барабан, соқ барабан. Деп ақын жырлағандай, осы жерде қарап отсақ, елбасына қаһар туды, елбасына қиындық туды. Кеудемізде кек тулаған дейді. Яғни былай қарап отсаңыз, әрбір адамның әрбір жүректе қаншалықты ауыр тигенін көреміз. Күндей күшті аспандағы тиді отанға нұр жайнаған дейді. Ақын отанға келіп тиіп отқан, отанға келіп отанның шауыл жасаған, нұр жайнаған отанға келіп тигенін көрсетіп тұр. Ол қаратын жез тырнағы бізді ауыл бас көкті ойнаған. Яғни былай қарап отсаңыз, күн Гитлер 22 маусымда түнгі сағат 4 шамасында ешқандай соғыс жарияламастан шабуыл жасады. Сол арқылы біздің елімізге сондай үлкен алапат туды. Бұл соғыс 5 жылға созылып, 10 миллиондаған адамдар қырғын болды. Миллиондаған адамдар қайтыс болды. Майданда қанша адамдар шейіт болып, тылда қанша адамдар еңбек етті. Барлығы да жеңіс үшін деп алға қарай тізе бүгіп отырып қарсы тұра білді. Ұлы дүбір майдан туды, соқ барабан, соқ барабан. Яғни майдан туды. Біз сол арқылы қатымдей үлкен бір соғысқа, үлкен бір неге шақырып тұр. Негізі барабан барлығы осы соғыс ненің соғыстың белгісін көрсететін, әрқашысында, әрбақашында. Сол сияқты біздің Бауыржан атамыздың да батырлығы, өлшеусіз ерлік пен кен ақылдың арқасында жеткен дәрежесін сипаттайтын естен кетпес екі көріністің қалай әсер еткенін жазып едім. Соған тікелей қатысы бар, маңыз жағынан бір тек кем соқпайтын басқа да көріністерді жазғы уақыттың таршылығы мұршам бермеді. Бүгін түнгі аз уақытты саған қиып, ер халықтың игілігі үшін әсем сөзден өрнек тоқушы шеберлердің керегіне жарар деп Бауыржан сынды батыр жөнінде көрген білгенімнің біразын тағы жазып отырмын. Аз көп артық кем демей қабылдауыңды сұраймын. Күндіз қалың орман ішінде аспан түнеріп осылай жаяу жаңбыр жауып тұр. Жол тайғақ, жер батпақ. Алыстан атылған неміс зембірегінің даусы құлағына шала шарпы жеткенше қарсы алдында әйтпесе оң не сол жағында жап жақын гүр етіп жарылған снарядтың сарынынан жол жаққа шыққан жаңқасының ысқырығынан алғашқы кезде денем түршігетін. Төбе шашым тік тұрса да кейіннен бәріне үйреніп сескенбейтіндей болып алған кезім. Бауыржан ормандағы пәтеріне балтырдан батпақ кешіп қызмет жағдайымен келгенімде барлық штаб командирлерінің жүздерінен толқынды қуаныштың, шадыман шаттықтың белгісін көрдім. Есіктен шығып келе жатқан қарт майор менің әскерше тік тұра қалып қолымды шекеме көтеріп берген сәлемімді қабыл алмастан, қалай бала, аздап үйреніп келесің бе деп жымия күліп қолымды алып тұрып, есіттім бе деп сұрады. Нені? Бізде үлкен қуаныш, командирді қызылту орденімен сыйлапты. Жаңа ғана приказ келді, кіріп құтты болсын айтқын. Мен есіктің сыртынан, рұқсат етіңіз жолдас гвардия майор деп дыбыс бердім. Да, деді Бауыржан. Алдымен қызмет жағдайын мәлім еттім, онан соң достымның биік дәрежелі сыйлық алғанына құтты болсын айттым. Олар күтпеген, деді бауыржан. Жұртты желпіндірген қуаныш мені де толқытып, көкейімдегі бар жалынды тілектерімді Баукене білдіруге әрекеттенді, соңынан түк шықпады. Туысқан полктардың басшылары, алдыңғы шептен бөлімшелерінің командирлері мен жауынгерлер бауыржанды қайта-қайта телефонға шақырып, маған кезек бермеді. Бауыржан бәріне де рахмет деп жауап қайтарумен болды. Қас қарайғанда есіктен қарт майор кіріп келіп, жолдас гвардия майор, бәрі де сізден рұқсат болса, жігіттер бүгін сіздің орденді жусақ, дейді. Оған қалай қарайсың, деді қарсы отырған комиссар. Әрине, алып кел, шақыр жігіттерді, деді. Жүздері жайнаған штаб командирлері, саяси қызметкерлер кіріп келіп орналасып отырды. Столға тамақ, ішімдік әкелді. Комиссарлардың рұқсаты бойынша Ақмола партия ұйымының секретары Льванненко жолдас орнынан тұрып, жиналғандардың атынан былай деді. Талғарлы жолдастар, қиын қыстау кезеңдерде де жеңісті теністен басқаны білмеген жауынгерлер мен командирлерді монолиттей берік ұйымдастырып, жауды жапыра жеңген біздің ер жүрек командиріміз лайықты сыйлыққа ие болып отыр. Қуанышты хабар барлық бөлімшелерге лезде тарап кетті. Айбынды командиріміздің сыйлығы біздің де сыйлығымыз, дейді жауынгерлер. Ұлы сыйлыққа қуанбаған үлкен кіші жоқ, бұл жауынгерлердің командирлер мен саяси қажет күштердің өз командирлеріне деген жалынды сүйіспеншілігін көрсетеді. Айбынды жүрек командирлеріміздің қолбасшылары мен біз партияда бар және партияда жоқ большевиктер, панфиловшылар, талғарлықтар жауды бір жолата жою күресінде дивизия ішінде көрнекті орын алатындығымызға сеніміміз зор. Жұрттың бәрі қол шапалақтай орындарынан тұрып кезек-кезек Баукенің қолына алып жатыр. Бірінші тост мереке иесінің денсаулығына шілді. Бағанадан жүрек сезімін білдіруге келген, күтіп тықыршып отырған жұрт бір-бірімен жарысып бауыржанға білген мақтауларын, тілектерін айтып жатыр. Ұжын аяқтай бергенде адъютант бауыржанға пакет әкеп тастады. Ол хатты ашып оқып болды да маған ұсынды. Бұл мәліктің хаты екен. Мазмұны дәл мынадай. Қымбатты бауыржан аға, қас жаумен қаһарлана соғысуда батыр мен ерліктің, айбат пен әлдің, қайрат пен табандылықтың үлгісін көрсеткеніңіз үшін ел алдында еңбегіңіз бағаланып, үкіметтен наградқа ұсынылып, Қызыл ту орденін алғаныңызды құттықтай, шын жүректен қайырлы болсын айтамын. Сіз ер жүрек батырсыз. Ақыл мен айбаттың сарқырап бітпес қазынасысыз. Біз сіздің көк найзаны көлденең ұстаған майдандас туысқан досыңыз, ағадан үлгі алатын ініңізбіз. Жалғыз біз ғана сізді қадірлеп мақтан етпейміз. Сізді халқыңыз, қазақ, ұлан байтақ еліңіз қадірлеп мақтаныш аңыз етеді. Күш қуатыңыз таси беруіне, ел ананыз алдында абыройыңыз артып, мерейіңіз үстем бола беруіне, деніңіз сау болып, жауды жаныштап, женіп, аман есен болуыңызға шын көңілден тілекпестін. Ұлы сыйлық алғаныңызға алақайлап, қуаныш сізді қадірлеуші, қуанушы сізді қадірлеуші ініңіз Мәлік. Сізге наград беру жайындағы бұйрықты қазеттен қиып алып, Бақыт пен Жамалға хат жаздым. Оларға да құтты болсын айтып жіберді. Олар да құтты болсын айтып жіберді. Ауыл үй арасы алыс болмаса да, біраз жағдайдың шалғай болуымен қуанышымды дер кезінде қолма-қол жеке барып білдіре алмай хат алып, хат арқылы жолдап отырғаныма айып етпеңіз, Мәлік. Елдік пен ерліктің киесінде, батырлық пен батылдықтың есінде, асылдық пен жасындықтың үлгісінде атаңызға айналған Бахадыр батыр бауыржан Момышұлы тау тұлға. Ол кісінің өмір жолы, сұрапыл соғыс жылдарындағы жанқиярлық ерлігі, өжеттілігі мен ерлігі, алғырлығы мен көрегендігі біле білгенге ұлы тәрбие үлкен өнеге мектебі. Батыр бауыржан Момышұлы алмас қылыштай өткір де қайсар, дана да данышпан, шешен әрі ақын. Сөз қадірін, өз қадірін, өз қадірі ел қадірі деп бағалаған айбынды азамат. Осынау дара тұлғаның бүкіл саналы ғұмыры ғибратқа толы істерімен, жүріс-тұрысы, сөйлеген сөздері, терең мағыналы ойлары әркімнің көкейінде. Бауыржан Момышұлы адамгершіліктің, азаматтықтың, патриоттықтың, имандылықтың символы, көркем бейнесі іспет. Батыр атамыз Бауыржан Момышұлы жеке басы ойшылдығымен, отаншылдығымен, ұлтжандылығымен, қаһармандылығымен, дарындылығымен, жоғары адамгершілік қасиеттерімен елеулі. Баукен әлем халқының ортақ перзенті дәрежесіне дейін көтерілген азамат. Бауыржан Момышұлы соғысты өз көзімен көрген жазушы. Ол суреткер. Батыр Бауыржан айтар ойы жазар тақырыбы соғыс шындығы. Ол өз шығармасының кейіпкері, өздерінің образдарымен тұтасып кеткен тұлға. Барлық оқиғалардың бел ортасында өзі болғандықтан автор әңгімені өз айт, өз атынан айтады. Ол сырт бақылаушы емес, белсенді қатысушы. Қазақтың Бауыржан Момышұлындай ұлы перзентін таныстырып жату артық. Ел оның ерлігін жазған кітаптарын біледі. Оның мірдің оғындай қанатты сөздері де халықтың аузында жүр. Сөйтсе де сол сөздерді жүйелеп беріп жинақтаса, ол жаңа бір сипатқа еніп, халқымыздың батыр ұлының абыздық қырын аша түседі. Соғыста 207 рет шабуылға шығып, бірнеше рет жараланып тірі қалғаны, өмір бойы ешкімге бас имей, тек өз ар намысының ғана құлы болғаны, халқының қамын ойлап болашағы үшін күресіп өткені, өмірдегі өз арқалаған ауыр жүгін, қоғам алдындағы өз парызын терең түсінгені, осының бәрі Баукен шығарған қанатты сөздердің қайнар бұлағы. Баукеннің ақыл сөздерін айналған, оның басынан кешкен жайттары ғана емес, өмірден көріп білгені, көкірек көңіліне түйгені, жүрегіне ұялағаны, қоғамға, болашаққа деген ой пікірлері. Ал бұл ойларды жинақтап, мақал-мәтел деңгейінен көтеріп, болашаққа өсиет ретінде жазып қалдыру тек Бауыржан Момышұлы сияқты талантты тұлғаның ғана қолынан келетін іс. Батырдың өсиет сөздерінің көбі Ұлы Отан соғысы кезінде орыс тілінде жазылған, себебі бүкіл Совет армиясының командирлеріне арналған. Қазіргі уақытта бұл өсиеттер екі тілде де қолданысқа ие. Батырдың артына қалдырған өсиет сөздерін топтай келе тақырып жағынан ауқымы кең екендігіне көз жеткізуге болады. Елім деп ендіреген ер, ұлт, отан, өмір, батылдық, тіл тағдыры, еңбек, оқу, білім тағы басқа тақырыптарда өзінің дара, дана ойын жеткізуге тырысқан. Осы өсиет сөздерінің ішінде көбірек қалам тербегені қолбасшылық, сардарлық, әскери борыш жайында жазылған афоризмдер екен. Батырдың өзі сегіз қырлы, бір сырлы, ел деп ендіреген ер болғандықтан бар білгенін, бар тәжірибесін өсиет ретінде артына қалдырған. Бұл өсиеттердің зор құндылығы жан тебіренетін білгірлікте. Батыр тек қана еуропалық, ресейлік әскери ғылым мен әскери өнерге сүйенбейді. Өз ата-бабаларымыздың жауынгерлік дәстүрлеріне арқа тірейді. Білек бірді жығады, ақыл айла мыңды жығады. Ер намысы ел намысы, ерді намыс қоянды қамыс өлтіреді секілді аталарымыздың ұшқыр сөздерін Бауыржан Момышұлы орынды пайдаланған. Сондықтан батырдың өсиеттері қазақ жауынгерлеріне өте жақын, ойларына азық, бойларына қуат беріп тұрады.
Қыз бала қонақ еліне келеді қайтар уақыты, қадырын білер теңіне жар болу әйел бақыты, жарығын алып жұлдыздың бесік жырыңды тыңдатып, әйелге арлы ұл қыздың анасы атану үшін бақыт. Бақыты үшін әрідің, әйелдің бақыты.
Бауыржан атамыздың өте көрегенділігі, даналығы туралы біраз әңгіме айттық. Сонымен қатар Бауыржан атамыздың қанатты сөздері жайдан жай тумайды, және оны айтып қалдыру кім болса соның қолынан келе бермейді. Ол үшін ғұлама, терең ойшыл, үлкен философ, ақын жанды және өз басы күнделікті күйкілжін өмірден жоғары тұратын ірі тұлға болу керек. Бауке мінез сондай адам. Ол кісінің ақылдары сан алуан тақырыпқа арналған. Соғыс және бейбіт өмір, тәртіп, тәрбие, парыз бен қарыз, тіл мен әдебиет, салт пен дәстүр тағы сол сияқты болып жалғаса береді. Намысты нанға сатпа, ердің туы намыс. Тізе бүгіп тірі жүргеннен тіке тұрып өлген артық. Ұшқынсыз от тұтанбас. Өзін сыйламаған басқаны сыйлауға қабілетсіз. Тәртіпке бағынған құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды. Тіл тазалығы үшін күрес ешқашан толастақ емес. Тағы басқа сөздер жасында, кәрінде, санасында жатталған ұлағат сөздер. Қазақтың сүт бетіндей қаймағы бар, өзіндік парасатты байламы бар. Баукеннің ерліктері өз алдында елге айтқан әр сөзінің айғағы бар. Батыр, батыл, кемеңгер, кемел бабам, болмайды ешқашан да төмен баған, талай жыл, талай ғасыр өтсе дағы, ерлігінді ұмытпас келер қоғам. Баукеннің даңқы рухы өзіне керек емес. Ол бізге, ұлтымызға келер, ұрпағымызға керек. Баукеннің даңқымен, рухымен, дана өсиет сөздермен тәрбиеленген ұрпақ осал ұрпақ болмайтыны айдан анық. Маңдайдағы наркескенің өзісін, ерлігіңмен, өрлігіңмен ірісін, халқыңменен біргесін сен жаната, ұмытылмайды өнегелі ұлысын. Қорыта айтқанда, бауыржандай алыбымызды ардақтай білейік. Ұлтымызға ұран болған ұлы тұлғамызды ұлықтай білейік. Тек қана дұрсын сөзбен емес, Баукеннің атын дәріптейтін игі істермен, тиянақты тірліктермен дәлелдеуге тырысайық. Ешкім ешқашан ұмытылмайды. Болмасын соғыс, болмасын. Соғыс өті шарпымасын даламды, жойылсын жалғыз сөз соғыс деген. Оқ даусы мәңгілік жойылсын, бомбаның орнын тегіс деген. Күректер музейге қойылсын. Я, бауыржандай атамыз, ол ұлы тұлға. Таратылға, данатылға. Сонымен қатар қан майданды, отты өз көзімен көрген, соның бел ортасында жүрген атамыз. Оның айтып кеткен әрбір ойы, әрбір қанатты сөздер әлі күнге бәрімізге күш береді, жігер береді. Сонымен қатар ол кісінің әрбір тілегі, әрбір ойы «Қалқым, елім» деп соққан. Сондықтан да әр адамды да «Қалқым, елім» деп өмір сүруге ол шақырып өткен. Қаз тағы да бір тамаша әнге кезек беріп, ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ.
Хат жастым қалам
соғыс деген көп нәрсені өзгертті, көп нәрсеге көп нәрседе біздің өмірімізге өзгерістер, қиындықты алып келді. Ерліктің отын қиындық кезең сындары, ерліктің отын маздаттың, соғыстың сұраппыл жылдары, тағдыры талай боздақтың. Аттаны бердің дүрмегі отан деп келді сөз басты, соғыстың күңгірт күндері жесірдің ашшы көз жасы. Алыстап жылдар барады, білініп уақыт бағасы, соғыстың зарлы заманы, жетімнің қайғы наласы. Ерлікке толып өткені, ұмтылмай тұрды ерісі, соғыстың соңғы көктемі, солдаттың асқақ жеңісі. Жақыны қамығып ойлаған, тағдыры солай болса бір, оралмай қалып майданнан, қабарсыз кетті қаншамал. Өссе де ұрпақ тербеле, демейік өткен солғындар, ұмтылмай жатсын кеудеде, соғысты көрген тағдырлар. Салмағын содан ұғасын, женістің білсен бұл күнін, осынау күннің куәсін, құрметтей ұрпақ жүр бүгін. Бесікте жаттым өлдеп, сол бір сұрапыл соғыс күндерде, қан кешіп біздің әкелер сонау батыста жырақ жүргенде. Жан папа деген бір ауыз, сөзді айта алмай қалғандар көп қой бір мен бе. Жиырмада қыздар шайқалған гүлдей көз тартып бейне жанасын, сол жиырма жаста құшақтап мені қалыпты жалғыз анашым. Тұңғышым деген мына мен шіркін, кенжесі де боп қалыппын, жазалмай жүрек жарасын, үмітпен әркез алданушым, келер деп менің папамда, балалық жүрек сезбеді оның кеткенін мәңгі сапарға. Өсірді мені солана, гүлдей мәпелеп ер жеттім, тұрдым қатарда. Бақытты балғын сәбилер бүгін жетеле жүрсе әкесін, қызыға қарап, күрсіне қарап, жанынан үсіз өтесін. Еркелік көрмей мейірім нұрыннан, саған көңіл мұн толқып, елжіреп кетеді екенсін. Оралмай кетті әкелер, біздің сонау бір ұзақ сапардан, бей уақыт сүнді албыт жүрекпен, алаулап тұрған отарман. Әкенің жүзін көңілге тимей, бесікте ғана қалыппыз. Жаутанда бұзақ есікке қарап, өткен күндерге қанықпыз. Жұмыстан апам келетін дәйім, жанарына нұр тұндырып, сәби жаныма дақ салмау үшін әдейі екен ау бұл қылық. Теніспен папан оралар ертен, дейтін ол бізді қуантып, үмітсіз үнсіз жүруден, достар күту деген мұн артық. Жеттік ау бір күн жеңіске бізде, тойлады бүкіл қалқымыз, жеңістің күйі, ерліктің күйі даланы кернеп шалқыды. Алаулап тулар, алқызыл тулар, жарқылдап жеңіс жұлдызы, жәнекен бірақ оралмай кетті, көрілмай кетті ұл қызын. Біз жүрміз бүгін шым-шытыр жолын, қуалап үлкен өмірдің, аялы сол бір алақанды ансап, солады кейде көңілгіл. Алаңдардағы алаулы туды көрген сәттерде тоқталам, әкемнің сірі мен үшін төккен қан емес пе екен деп қалам. Фариза Оңғарсынова. Бір ғана өлең жолдары, бір ғана тағдыр. Ауылсы Фариза апайымыздай қаншама тағдырлар болды. Әкелерін көре алмай, әкелерін, сол Фариза апайымыздың анасындай қаншама тағдырлар болды. Жастайынан жесір атанып, балалары жетім атанып, қиындық пен ауыртпашылықтың күнін туды. Болмас екен соғыс, болмасын, аман тіршілігіміз болсын. Елді арандатып, соғысқа бастап, болмаса басқа да не істеп жүргеннен аулақ болайық ағайын. Себебі осы беріп отқан бейбіт өмірімізге шүкір дейік. Шүкір жаратушыға. Бізге беріп отқан өмірге. Тағы да бір жолын оқиықшы. Жеттік ау бір күн жеңіске бізде тойлады бүкіл халқымыз. Жеңістің күйі, ерліктің күйі даланы кернеп шалқыды. Алаулап тулар, ал қызыл тулар жарқылдап жеңіс жұлдызы. Жана кем бірақ оралмай кетті, көре алмай кетті ұл қызын. Қара қағаз. Әр үйге келген қара қағаз. Қаралы, қаралы оқиғалар. Әр үйден жылап шыққан үндер көз алдыңызға елестетіңіз. Қаншама тағдыр, қаншама жастар бозбала кезінде кетіп, тіпті отау құра алмай, артына ұрпақ тастамай кеткендер де қаншама болды. Бұның бәрі ащы, сұм соғыстың кесірі. Болмасын соғыс, болмасын. Біздің ағаларымыз, аталарымыз аман болсын. Және қазір қиыр далам деген әнімізге осы біздің осындай деңгейге жетуіміз үшін қаншама осы қиыр даламыз осындай үлкен мемлекетте өмір сүріп жатқанымыздың арқасы сол келмей кеткен аталарымыз. Жас өрімдей болып, жанын қиып, қанын төккен ата әкелеріміз.
Жерім ай, жерімде бе жүреймін, ай, жерім
Отан соғысының 40 жылдығына орай жазылған өлең. Таң атады, күн батады, қара жерде айналар. Қатал тағдыр тіл қатады, көкіректі қайғалар. Бақыт сенің қолдарында, күндер келер арайлы, жүріп өткен жолдарында, өсек қардай борайды. Қанаттылдар барады ұшып, уақыт жүркін зырлайды, қара түнде қарамысы көкіректі тырнайды. Іштен тыңдау талайдана, қос шекте есептесер, жер басарсың қалай ғана қадырыңа жетпесел. Пана болмай кенселер қалды сынау жолымда, бес алты ауыз ел сенер, сөз қалсын деп сонымда, мен де жүрмін мұрат қып, ойшылдайын толғанып, жазықсызды жылаттық жететсізден қорғанып. Адамның жоқ жаманы, басқын келсе даудегер, жүріп тұрған заманы алшандайды саудегер. Жолатпады қасына балға батқан бармағы, іс түскенде басыма бір досымда қалмады. Әуреліме бос келес, құда, опасыз сол дос кемес, ырзамын дұшпанға. Құлым байлап қозалған бұрынға ол ойланам, жаратылдым тозынан топыраққа айналам. Өткіз алмай қорғып жүрген өмірін, біреуге жібімейді көңілім, бес алты ауыз сөз қалсын деп соңында мұнаятын, түсінетін мені кім. Бұрынғылар бір күн өтсе жылаған, аспан шақтан тек шапағат сұраған, мына жұрттың пиғылдарын ұғалмай қалқаманда сандалып жұрпылаған. Тәуекел деп кеше дастан бастап ем, бүгін мұны мазалады басқылын. Алматы жақ абыр-сабыр неліктен жаутандайды антам болып қаскелен. Әр уақытта бергендер аз, алған көп, соның көбі елесінде қалған жоқ. Кеше өткен туған дала қарттары неге айтты екен бұл өмірді жалған деп. Бүгінгілер тірлік қамы, бас қамы, асқа қарман армандарды тастады. Театрдың жаудырейді жанары туған жердің түнеріп тұр аспаны. Шыққан күнмен шуақ болдым, шашылдым, атқандан мен қырда гүл боп ашылдым. Жүрегімді ауыртады мұндары қалып бара жатқан атаға сыртын. Мен кеткенде қалар екен жар кіммен, қалар екен таңғы шықтай әр кімнен. Аналардың көздерінде бармымен, ағалардың сөздерінде бармымен. Теңіз қансып жоғалғанмен тоғандар, халық қалар өзгергенмен қоғамдар. Бұрын өмір сүрген жоқ мен, өкпелетсем кешіріндер адамдар. Ана қайғы, жар қайғы, бала қайғы, мансап қайғы, бақ қайғы, дала қайғы. Азамат боп қайғыра алмасаңыз, ішімдегі шеменің тарамайды. Қайдағы ойлар көңілге балалайды, жанымды кеміргенде қара қайғы. 62 тамырда зыр жүгіріп, өн бойымды қан болып аралайды. Аратазы ақын деп қарамайды, нақақ жара жанымды жаралайды. Бар білерім кімдердің кім екенін уақыт патша сұрыптап саралайды. Жүрегім қаншама рет қақ бөлінген, оны оқып сезерсін дәптерімнен. Дәптер ғана ол емес, ол мұрам. Қар өлеммен астасқан қара қайғы қан боп қатқан көңілден тарамайды. Қазақ аман тұрғанда асқақ жырым есімімді аспанда даралайды. Бейіттерге қонды тағы кептерлер, кептерлерім алыс құшып кетпендер. Төмпешіктеп деп қарама жайғана бұның бәрі кеше өмірден өткендер. Айналайын кептерлер мәңгілікке осында орын тепкендер. Тылсым сырды сезгендей ме кептерлер, кептерлерге мұнша қандай көрінеді. Алуан адам талай келіп кеткен жер, бейіттерді аяқ асты етпендер. Мұнша көзді үрікпейді кептерлер, дәм түс бітсе бізде барар орын ғой. Бал өмірді қимай-қимай өткендер. Сан аралар шыр көбілек көкпен жер. Біздер әлі кездесеміз кетпендер. Бұл бейітте жатыр жақсы адамдар, қоштасай, қош болыңдар кептерлер. Қоштастым мен жанарымнан жас барлап, дүние дәурен басымыздан қашқан бақ. Бейбіт қорып жүрген нәзік құстарым бірте бітті бара жатты аспандап. Қасымхан Бегманов. Соғыстың соңғы көктемі жасылмен бояп қойған ба, жап жасыл таудың бөктері қырларда мынау ойларда. Соғыстың соңғы көктемі көп болды жасыл тауларға, жап жасыл бұлттар шөккелді әкелі шуақ барманға. Соғыстың соңғы көктемі, соғыстың соңғы көктемі көп болды нұрын төккелі, жап жасыл анау аспанда, аспанда сірә көктеді. Бойында таудын асылып, шұғыла тұрды көк мені, қызғанып күлін жасырып қылтанақтар да көктеді. Соғыстың соңғы көктемі жап жасыл шыбық талдағы, орманның жасыл шекпені қуанта бірақ алмады. Сона бір үйді шеттегі соғыстың соңғы көктемі. Мұқағали Мақатаев. Үзіліпті сол өмір, жоқ, өлген жоқ, бірақ тек ерлік пен еркіндіктің өленін айтар болдық бұрынғыдан қаттырақ. Тек оны ешкім шақырмайды дауыстап. Алматыда көре алмайды әкелін, бірте-бірте құлақтардан алыстап. Бара жатыр атоның, бұдан өзге тіршілігі сол күйі. Әйнек салған рамада бейнесі, оған арнап ас береден дүйі. Шумайды бірақ ешкім оның жидесін. Соғыс бітті, біткенде ме бармайып. Соғыс ұмыттырмас олатын. От өшкен соң осылайша қарайып орны қалар болатын. Ұмытар ем соғысатын. Ел оны бес құрлыққа таратыпты бес бөліп. Және соғысты ұмыттырмай келеді әкелер жайлы естелік. Жұмекен Нәжімеденов. Жыралыбы Жамбыл атамыздың Ленинградты өренінде оқып берсем. Ленинградтық өренім, мақтанышым сен едің, Невазенің сүйкімді бұлағымдай көремін. Көпіріне қарасам, көмкерген су көремін, өркеш өркеш жарасқан шоқылардай дер едім. Сапырылған көк теңіз, шомылдырған кемерін, шамы күндей жайнаған, аспанға үйлер бойлаған, арқа тұтып алыста айбыным деп ойлағам. Шамы күндей жайнаған, аспанға үйлер бойлаған, арқа тұтып алыста айбыным деп ойлағам. Жабық бағын Ленинград, отан әмір берген шақ, сап-сап қол барар, қорғап сені ол қалар, жаныштылар, айдақар. Жата алмаймын төсекте, жаным қалай жайланар, құс ұйқылы көнемін, қайтып ұйқы көремін. Жетсін деймін сендерге, жыл құсындай өлемін, қаласында Лениннің сайып қыран өренім. Осы өлен, осы жыр талай Ленинградтағы құрсауда қалған қаншама халықтарға күш берді, жігер берді. Негізі жыр мен өленнің құдіреті де күші де осында ғой. Қиналып жүрген, ауыртпашылық тартып жүрген халық, сонау алыста жатқан қазақ елінен келген бір өлен, бір сөз, бір ауыз сөз оларды жігерлендіріп, қайтадан тұрғызып, күш қуат берді. Міне өленнің құдіреті. Солдат шинелі, Советтер одағының батыры Қадыран Туғанбаевқа. Уа сұр шинель сұрапыл кезеңдерде, өрт кешіп талай хутор селендерде, жасқанбай жауған оққа қарсым тұлып, сен кешкен жүздік түлей өзендерде. Тобырсып тобығымнан сорғалап су, сіресіп сыртындамыз бұрқырап бұл. Жат жерлікті жапыра ілгер озып, кезекті ердің үстіне орнат. Кейде жаудың сырына кеттік өтіп, төксе де оқ боранын нөсерлетіп, жел қағып желкілдеген етегінде минаның жарқын шағы жатты десіп. Жерім жоқ, бас сауғалап жан қорынған, кейде тіл алып қайттық жау орнынан. Жүзім суық, түсіндей сұрғылттанды, көзімде түн күзетіп жол торыған, көзіне батыл қарап сұмажалдың, сескенбей мен арқашан алға бардым. Солдаттық көкірегіме қалқан боп сен, жүрегімде қатарден қорғап қалдың. Жүргенде намыс отын оқпен көсеп, болдың сен әрі жастық, әрі төсек. Көзге ұйқы тығылса қар үстінде, қалғыдым етегімді астығы төсеп. Автоматты төсіме қысып жардай, жата кетсем бүрісіп бойым жазбай, денемді сен қыздырып сала бердің, жардың жібек көрпесін жамылғандай. Уа, сұр шинель, сұрапыл кезендерде, жүзеріміз әлі талай өзендерде, жат жерлікті жайратып азаттықтың, тігерміз туын талай селендерде. Әбу Сәрсенбаев. Өтілген парыз. Соғы-соғы сорлатқан жаралы қол, маңдайынан сипауға жарады мол. Сырбай сұлу сазың ғой, тек біліп қой, тек біліп қой, көрінген жоқ тотыдай таранып ол. Оқығанда торғаймен сыр жайлы өлен, оны бейне үні ашық сырнай дегем. Бар болмысын бүтіндей бүгін айтсақ, жұмысшы ғой, шарба ғой, сырбай деген. Досың ғой ол, ол үп үлкен денесіндей, естілігі орнықты елесіндей, және жаны құлыншақ бір күні жоқ, өткізетін өрт жұрт енесін бей. Басса бассын осының жастар ізін, алпыстағы ақынның жоспар ізін, берері көп қанағат сөзін айтсақ, азамат бұл өтеген өз парызын. Хамид Ерғалиев. Ағасында армысындар ағалар от кешкендер, ақтандерін боршалап оқ тескендер, армысындар ағалар ардагерлер арсын алған жылдарда от кешкендер. От кештіндер, қып-қызылық шоқ кештіндер, аяр жаумен аянбай өштестіндер, көзін жоймай гитлершіл жендеттердің бетін қайту, бел шешу жоқ тестіндер. Ер өлімін көрдіндер достарынан, қайтардыңдар қанды кек қастарынан, куа оған бұл күнде протез қол қақпасыз мый бүлкілдер бастарынан. Бастарынан айналды қолдарынан, айлар туса әмәнда орындарын ондарынан, қараурманды қалқының ортасынан түрлі түге сендерге жол жарылған. Сендер бізге қашанда үлгісіндер, тым алысты көрсетер дүрбісіндер, адамзатқа жақсылыға келуде жапырақты саялы бірлісіндер. Тұлғаларын әрқашан биік тұрар, батыр деген бір сөзге сиіп тұрар, ізгіліктің, ерліктің, қайсарлықтың өсиетін шүмектеп құйып тұрар. Кеуделерін біздерге кен сарайдай, мейіріммен қарайды бір тараймай, сендер жайлы толғансам оралардай, ойы отты жол ұшқынды сөз алаудай. Мың құбылып тұрса дағы барманы, адамзатты алға бастар арзаны, мұроғындай момышылы бауыржан, туа біткен, туар туралықтың тарланы. Әрбір сөзі жас ұрпаққа тағылым, бойға жиған ақылы мен сабырын, өмір бойы шындық үшін күресіп жалғандықтың тіліп түскен тамырын. Жауынгерді айналдырып құрышқа, тайсалмастан кірген талай ұрысқа, ұрпағына үлгі болған ғұмырын, ұқсатамын жарқылдаған қылышқа. Жүру үшін тура жолдан бұрылмай, ар мен намыс бірге туған ұғымдай, біздер үшін рухы биік бауыржан батырлық пен ақиқаттың туындай. Ұшқыр ойды от қайраққа жанған, туған елді өз үйімдеп таныған, жалындаған жастар керек еліме, батыр баба қасиеті дарыған.
Мінген аттым бұл жорға, сен дегенде сөз бар ма бұл жорға? Қосты яғын кербестей, әнде сұлу созғанда бұл жорға. Өмір бардым бақыт жолдан жорғала, ша жорға жүрек жорғала. Өмір бардам бақыт жолдан жорғала, ша жорға жүрек жорғала. Жүрегімде үнкә жүрек сен ғана. Жорға, 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 жорға.
өмір бәйгем бос жорға сенен жүйрік озған ба бос жорға
бос жорға сенен жүйрік бәреу озған ба
айналайым бос жорға сен дегенде сөз бар ма бос жорға
бос жорға сен дегенде сөз бар ма
құшақ жайған өз даласы жүрегімдің бос жорғасы сен ғана құшақ жайған өз даласы жүрегімнің бос жорғасы сен ғана қат жүрек басылар ма сонда да
ағайын, сіздермен бірге болған бір сағатымызда әп сәтте өте шықты. Бүгінгі айтқан әндер арқылы, бүгінгі айтқан жырлар арқылы сіздерге тағы да сұм соғыс болмаса деген ойымыз бар. Аман болайық, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, болмасын соғыс болмасын. Сіздермен келесі эфирде кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Рахат Сүйіндікұлы.